Gepliyer adatlyk radiosi. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewapda lukmanlar Hitai vaksinasynyň 2-nji tapgyryny aldy. Moskwadaky türkmen-rus gepleşiklerinde COVID-19 keseli agdaldy. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. İran ve dünya yurtları Birleşen Ştatların 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmek barada 2-nji aprelde virtual gepleşikler geçirdiler. Ýewropa Birleşigi tarapynyň 1-nji aprelde oglan edilen bu ýadym Washington tarapynyň makullandy we Birleşen Ştatlar ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmek üçin özara ädim etmäge taýýardygyny etdi. Virtual duşuga Hitaiň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortetiň, Britaniýanyň we Iranyň wekilleri gatnaşdylar. Ýewropa Birleşiginiň 1-nji aprelde çap eden beýanatynda 2015-nji ýylyň ýalaşygyna gol çekenleriň ählisiniň gatnaşandygy bellendi we gatnaşyjylaryň ýalaşyga dolanmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşjakdygyny we möhüm ýadro şertnamasyny ähli taraplaryň doly hem netijeli durmuşa geçirilmegini üpçin etmek ýollaryny gözlejekdigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti duşugyň geçirilmegini makullaýanlygyny 1-nji aprelde mälim etdi. Döwlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price elbetde muny oňyň ädim hökmünde garşylaýarys diýip jurnalistlere aýtdy. Ortetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny şu hepde açlyk ygrany etmeden ozal türmede epesli agramyny ýitirdi. Bu arada Kremlin tanqidçisiniň ýaranlary aýtdylar. 1-nji aprelde Navalnyň Telegram kanalynda ýazan habarynda onuň ýaranlary Navalnyň geçen aýda türme eltilende 93 kilogram bolanlygyny häzirki wagtda onuň agramynyň 85 kilogramy düşenligini mälim etdiler. Beýanatda aýdylşyna görä, onuň horlanmagy ilkinji nowatda garawullar tarapyndan giýje tekkit gezek oýandyrylmagy bilen baglanstyrlar. Navalny 31-nji martda açlyk ygrany etdi we türme işgärlerinin özüne medisina kömegini bermeýänligini we uýkusyny kesýänligini aýtdy. Ol arkasyndaky we aýaklarındaky ýiti ağırdan zeýrendi. Ortetiň türme ýolbaşçylygy 44 ýaşly adama zulüm etmek baradaky aýyplamalary ret edýärler. Navalnyň ýakyn ýaranlarynyň namdar lukmanlary, häkimetleri Navalnyň İdeg baradaky haýyşlara jogap bermäge çagyrýarlar. Navalnyň Telegram kanalynda çäwetlen ýazgyda Lukmany hinidim, onu görmäge ruhsat berilmeýär. Lukmançylyk kitabynda diagnoz ýok we lukmanlaryň çykaryn netijesi görkezilmeýär diýilýär. Bu aralykda maglumatda aýdylmagyna görä Navalnyň ýanyna Lukman ýibermegiň ýerine Kreml tarapyndan goldanýan RT habar kanalynyň topary ony wideo düşürmek üçin ýiberilipdir. Birleşen Ştatlar 100 milyon adama vaksina etmek üçin möhüm tapgyra gadam basýar we saglyk işgärleriniň wirusyň täze görnüşleriniň ýokuşma derarly keselçilik derejesiniň ýokurlanmagy baradaky duýduruşlary bilen bir hatarda ykdysadyýetiň täzeden açylmagy urunda tagallaýar. Keselleri gödökçülük we öňüni alyş merkezining 1-nji aprelde beren maglumatyna görä 99.6 milliondan gowrak adam ýa-da Birleşen Ştatlaryň iratynyň 30% çemeti koronawirusa garşy vaksinanyň adyndan bir dozasyny alypdyr. 6 milyon töwerek adama doly sanjym edilipdir. Prezident Joe Biden 20 ýanwarda Aktama baranda ilk başda iş başyndaky ilkinji 100 günüň dowamında 100 milyon adama vaksina bermegi maksat edinipdi. Indi täze maksat 200 milyon sanjym dozasyny bermekden ibarat. Moderna we Pfizer BioNTech sanjymlary 2 tapgyrlaýyn edilmegi talap edýär. Rus jurnalisti we telewizion alyp barjy Vladimir Poznar Tbilisiýa gelmegine bildirilen nägililikden soň Gürjistandan gaýtmaly boldy. Bu arada Gürji televiziýasynyň 2-nji kanaly habar berdi. Poznaryň Gürjistana barmagyna garşy nägililik çäresi çarşamba günü akşam Tbilisiniň merkezinde başlandy. Onuň bolýan mehmanhanasynyň binasynyň daşynda opozisiýa tarapyndan gurnalan demonstrasiýanyň hem polisiýanyň arasynda çakmyşyk boldy. Demonstrantlar binanyň elektrik üpçünçüligini öçürmegi başardylar. Eha Kafkazyň eşiriniň habaryna görä polisiýa jaýanly galkyn bolup jurnalistiň bolýan mehmanhanasyna girmek isleýän agressiw demonstrantlary saklapdyr. Polisiýa mehmanlary avtobuslar bilen ýaşaýan ýerinden beýleki mehmanhana ekidipdir. Aktivistler ol ýere hem baryp mehmanhananyň binasyna çyl ýumurtka gyzyňyp başlapdyr we asfaltda gyzyl reň bilen Gürjistandan çykyň diýip ýazypdyr. Opozisiýanyň tarapdarlary Poznaryň ýurdun territorial bütünligini ikrar etmeýänligi we onuň 2008-njy ýylyň avgust aýynda Güney Orta Asiýadaky çakmaşykda Orçetiň okupasiýasyny aklaýanlygyny aýdýarlar. Orçet bilen Gürjistanyň arasynda şonda bolan gysga uçtan soň Orçet Gürjistanyň Abhaziýa we Güney Orta Asiýa separatistik regionlarının kararsızlığını karar etti. Hormatlara izledin leyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyor.